Planetárium.
Sedmi planetám na nebeské báni odpovídá sedm pozemských kovů. Toto neochvějné dogma bylo po staletí brzdou pokroku v alchymii, prozradí chemik Vladimír Karpenko.
Připomeneme 90. výročí objevu teď již trpasličí planety Pluto a s astronomem Jakubem Rozehnalem i další osudy sondy New Horizons, která Pluta před časem navštívila.
Přidáme obvyklý přehled zajímavostí, naposledy připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelný výlet do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na střední Moravě u Tovačova od loňského srpna přebývá drop velký. To, že nahané tráví i zimu, je podle ornitologů velká vzácnost. Od poloviny 90. let tam totiž dropy nikdo neviděl. Se svými až 16 kilogramy živé váhy a dvoumetrovým rozpětím křídel jsou největšími polními ptáky Evropy. Podle odborníků je tovačovský drop dospívající samec, který bude hledat partnerku, takže se pravděpodobně záhy vrátí na nejbližší hnízdiště dropů v Rakousku.
Z kolumbijské pouště Tatacoa a okolí venezuelského města Urumaco pochází nové fosílie želv druhu Stupendemis geographicus, které dorůstaly až 4-metrové délky a vážily 1,25 tuny. Jejich domovem byly mokřady, které před 13 až 7 miliony lety kryly značnou část Jižní Ameriky. Stavba jejich těla naznačuje, že tyto želvy obývaly dna velkých řek a jezer. Šrámy na krunýřích jsou svědectvím o predátorech a snad i zápasech mezi samci.
Minulost lidského druhu byla komplikovanější, než jsme si dosud mysleli. Analýza genetické informace příslušníků několika západoafrických etnických skupin z Nigérie, Sierra Leone a Gambie ukázala, že jejich DNA obsahuje úseky, které se tam musely dostat křížením s nějakým neznámým lidským druhem přibližně před 43 tisíci lety. Ty úseky nejsou vůbec krátké, jedná se o 2 až 19% genomu, takže šlo rozhodně o významnou událost.
Známá lokalita na Valách, nedaleko památníku Velké Moravy ve Starém Městě na Uherskohradišťsku, vydala nečekaně dalších 7 hrobů z velkomoravského období, jaké se tu nenašly od 50. let. Pohřby dětí a mladých žen, objevené při záchranném výzkumu, obsahovaly řadu ozdobných předmětů, mimo jiné stříbrné a často i pozlacené hrozníčkové a bubínkové náušnice, zdobené granulací a filigránem, a také různé gombíky, jeden prsten a nůž.
Minulý víkend dorazili k vědcům z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky první data z přístroje RPV, umístěného na sondě Solar Orbiter, která pár dní předtím odstartovala z Floridy a směřuje k Slunci. Přístroj i jeho podsystém, který právě připravovali čeští vědci, podle všeho funguje dobře. Poslouží k měření plazmových a rádiových vln a lokálních plazmových hustot v takzvaném slunečním větru, proudu částic ze Slunce.
Český podsystém zaznamenává elektromagnetické signály a měl by poznat úseky, kdy přístroj zachytí třeba plazmové vlny nebo dopad částic meziplanetárního prachu.
Připomeňme ještě, že klíčovou součást sondy, zobrazovací zrcadla, vyrobili v turnovských laboratořích TOPTEC, Ústavu fyziky plazmatu.
Vědci z katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zase vyvinuli podsystém analyzátoru slunečního větru SVA. Na přístrojích sondy se podílela i řada dalších českých firem.
Slunce je hvězda, to dávno víme. Alchymisté je i s měsícem počítali mezi planety a z kovů k němu přiřadili zlato. Luně náleželo stříbro a my si za chvíli povíme, jaký to všechno mělo podle alchymistů smysl.
Ale Loni v prosinci jsme v našem pořadu odvysílali seriál o alchymii, alchymistech a jejich velkém díle, které v řadě ohledů prošlapávalo cestu současné vědě.
Mnohokrát jsme si přitom řekli, že alchymisté vycházeli z dobových znalostí a představ a že bychom je proto neměli šmahem všechny odsuzovat.
Pravdou ovšem je, že se mezi nimi tu a tam vyskytli skuteční podvodníci a zřejmě jich nebylo málo.
Mezi nejznámější osobnosti alchymie druhé poloviny 16. století, spjaté navíc s českými zeměmi, patří Edward Kelly, který působil ve službách císaře Rudolfa II. I Viléma z Rožmberka. Byl odhalen jako podvodník a jeho život skončil tragicky v Severočeském Mostě.
Magistra Kellyho, ale především tajemství takzvaných sedmi kovů, které do značné míry zbrzdilo pokrok alchymie jako oboru lidského bádání, se bude týkat náš dnešní návrat do světa alchymistických laboratorií.
Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Valinský
a Veronika Kindlová.
Na malostranském Jánském vršku se nachází Muzeum alchymistů a mágů Staré Prahy. Sídlí v domě, kde prý kdysi skutečně působil Edward Kelly.
Hovoří chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Zdá se, že ten dům mu patřil, ale s Kellym je problém, vystopovat jeho život není úplně snadné. Možná tam byl, zda v těch místnostech opravdu působil nebo ne, to se nedá s jistotou tvrdit. To muzeum je zařízeno spíš obecně v takový průřez alchymii, částečně s takovým mírným důrazem na tu alchymii renesance. No a samozřejmě na Kellyho, který je jedna z nejzáhadnějších postav, ale byl slavný, byl nesmírně slavný po určitou dobu v Praze, než potom skončil špatně, chudák. S ním je spojen Faustův dům na Karlově náměstí, třeba, že ten mu patřil jeden čas, že potom ho měli mladotové ze Solopis také, ale předtím tam bydleli také alchymisté, patřil knížatům opavským a to byli alchymisté rovněž, takže ta legenda o Faustovi, tak ta se tam zrodila, ale Kelly k ní přispěl měrou vrchovatou, on byl v Praze znám s přezdívkou německou Engländer, Angličan. Ale jinak se o něm moc neví, ani se neví, kolik je uříznutých uší, jestli jedno nebo dvě. Skutečně jeden z největších expertů na Kellyho je profesor Wilding. On je Australan a bohužel je podobný alchymistům, že napsal o tom skvělé práce, ale neodpovídá na maily. Pokoušel jsem se ho kontaktovat a podobně mý kolegové bezvýsledně. Ale Wildingovy práce ukazují, že opravdu se neví zaprvé, kolik měl Kelly uříznutých uší a za co vlastně. To vůbec se neví. Za nějaké podvody nepochybně, ale co se podařilo zjistit, že se tradovalo, že přišel k úrazu nohy, když poprvé prchal z vězení tady v Čechách, což není pravda. Doktor Purš a já jsme se dostali k materiálům v Německu v archívech v Wolfenbüttelu a tam je skutečně teď zaznamenáno, že Kelly měl dřevěnou protézu už když přišel do Prahy. Takže on o tu nohu přišel dřív a tam také jsme našli opis zatykače, který by, když se poprvé pokusil o útěk, utíkal z Prahy a byl zadržen a byl tedy uvězněn na Křivoklátě. To byl první pokus a ten zatykač se nemohl dlouho najít. Chytli ho v sobě slavy, tuším, který ho zadrželi. Tam je napsáno právě, že má jednu nohu dřevěnou, že má protézu. Takže on už přišel do Čech jako chromý. Kde přišel o tu nohu, to se neví. Stejně se neví přesně, kterého roku vlastně umřel. Byl po druhé uvězněn v Mostě a při útěku se údajně tedy velmi vážně zranil a zemřel na následky toho zranění. Jiná verze tehdejší dobová česká praví, že co si pozřel a spuchnul. Otekl. To znamená, to vypadá na sebevraždu, otrava, ptal jsem se toxikologů, není jasné, co mohlo být příčinou. V každém případě ten týž Kellyovše napsal dvě knihy alchymické, nejsou použitelné, transmutace se nepovede, ale byl to bestseller, takže jedna vyšla ještě 100 let po jeho smrti, 1670 v Hamburku. On byl podvodník, ale musel být velmi zručný manipulátor, že řada těch podvodů to byly technické triky, to byli kouzelníci, manipulátoři, to bylo mimořádná dovednost, to klobouk dolů.
Není divu, že si tajemný Engländer Edward Kelly mezi osobnostmi spjatými s alchymií vysloužil pověst mága a čaroděje, která zůstala v historické paměti.
Město Most a hrad Hněvín, kde nuceně prožil poslední léta svého života, mu asi, jak se dá předpokládat, k srdci nepřirostly. Říká se, že před svou smrtí město proklel. Přál si prý, aby zmizelo z povrchu zemského.
To, že se tak o necelá 400 let později skutečně stalo, však nemůžeme chápat jako důkaz o skutečné čarodějné moci Edwarda Kellyho. Žádný notářsky ověřený záznam ani citaci Kellyho slov nemáme, je to opravdu jen pověst.
Tím hlavním, o co se alchymisté po staletí snažili, byla takzvaná transmutace, tedy přeměna obecných kovů na drahé, stříbro a zlato. Žádnému z nich se to nepovedlo, i když to o sobě mnozí tvrdili. Dnes už víme, že to prostě nejde.
Alchymistům v rychlejším prozření bránili některé dobové představy o fungování přírody a světa jako takového. Třeba pevné přesvědčení, že existuje pouhých 7 kovů. Existenci dalších nemohli a nedokázali připustit. Proč?
Vysvětluje chemik Vladimír Karpenko.
Alchymie uznávala 7 kovů. Zlato, stříbro, měď, železo, rtuť, cín a olovo. A těch 7 kovů bylo spojeno se 7 planetami. A to je jedna stránka alchymie, která je velmi svým způsobem varovná. Ono zboštění planet se objevuje už v Mezopotámii. Tam byla planetární božstva. A ta planetární božstva už zároveň měla, tak říkajíc, v referátě něco na Zemi a postupně se do oblasti jejich, řekněme, aktivity nebo pozornosti dostávají také postupně, jak byly objevovány, připravovány jednotlivé kovy. A v tom, řekněme, předalchymickém období a zvlášť v alchymii v helenistickém Egyptě se k těm tehdy 5 planetám Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, víc jich nebylo známo, přidávali ještě 2, měsíc a slunce jako planety. Což není pravda, že jo? Planety z řeckého planeta i poutníci. Ale budu hovořit o 7 planetách a postupně právě v tom helenistickém Egyptě se začalo velmi zřetelně formulovat právě dogma vztahu planet a kovů. To se vyvíjelo postupně s tím, že naprosto neochvějné bylo slunce, zlato, měsíc, stříbro. Ale ty ostatní kovy si trošku ty planety prohazovaly, Venuše a měď, tak ta byla víceméně také jaksi pevná, ale chvilku se tam také objevovalo místo některého kovu sklo, případně elektrum, slitina, zlata a stříbra. A tam právě se objevuje problém s tou rtutí. Je to kov nebo není to kov? Protože vypadá to jako kov, kovat se to ovšem nedá, teče to, takže co s tím? No a tam nastal skutečně velký problém a nakonec ty dvojice planeta kov se ustálily v 7. století našeho letopočtu. To byli stále helenističtí alchymisté, v té době už v Byzanci. Vzniklo tedy 7 dvojic planeta kov a Merkur dostal rtuť. Později, až v latinské Evropě, jeden alchymista napsal velmi pěkně, že rtuť byla problém, protože Ar-Razi, arabský alchymista, který uspořádal všechny látky, tak ten rtuť nezařadil mezi těla, kovy se označovaly jako těla, ale mezi duchy. Látky, které sublimují nebo se vypařují. Duchové byly chlorid, amony, salmiak, síra a rtuť. Takže rtuť byla duchem a Ar-Razi byla jaksi neotřesitelná veličina. Ale přesto ten evropský alchymista napsal, že nakonec přece jenom alchymisté se rozhodli, ač rtuť duch, tak ji současně zařadit mezi kovy, ne proto, že by snad rtuť byla kovem, ale aby nebyla jedna planeta bez kovu. Prostě 7 kov nebyl. A tohle je zvláštní moment alchymie, že toto se zhruba v tom 7. století sformulovalo jako dogma. Neotřesitelné dogma alchymie je 7 planet, 7 kovů. Ergo nemohou být jiné kovy, nejsou-li jiné planety. A to bylo tak pevné dogma, že alchymisté skutečně za těch necelých 2000 let neobjevili žádný kov. A přitom v 16. století už byl do Evropy dovážen zinek z Indie. No zinek nebyl kov. Podařilo se připravit kovový antimon. Zase, to nebyl kov. Takže třeba v 16. století najdeme antimon jako označení plumbum cinereum, popelavě zbarvené olovo. Soudí, že to jsou odrůdy olova. Prostě nebylo možné za žádnou cenu připustit existenci jiného kovu. A v tomto směru náš jednu chvíli krajan, Georgius Agricola, jeden z nejslavnějších expertů na báňské a hutní umění, rodák ze Saska, Jednu dobu byl městským lékařem v Jáchymově. On vystudoval medicínu v Itálii. A potom se začal zabývat právě souvislostí mimochodem s nemocemi horníků. Mineralogii, metalurgii a tak dále. A jeho stěžejní díla jsou z této oblasti a napsal nejslavnější spis De re metallica, Libri duodecim, 12 knih o věcech kovových. A to byla Bible horníků a hutníků určitě 200 let. To byla skvělá kniha. A Agricola ten sám nevěřil v transmutaci a v jiném díle, to se jmenuje Bermanus, to je vedeno jako rozhovor učenců, tam jeden se ptal druhého, zda soudí, že je opravdu jenom 7 kovů. A jeho partner v rozhovoru odpovídá, že se domnívá, že ne, že je víc než 7 kovů, že je další kov, který on nazývá bismut, a je to opravdu bismut, který tehdy byl také znám v čisté podobě, a že ten je samostatný kov, který se liší od všech ostatních. Ale to zapadlo, protože to se nehodilo do toho dogmatu alchymistů.
Dozvukem dogmatu o 7 kovech bylo, že se alchymisté zuby nechty bránili jakémukoliv objevu nového kovu.
A přitom k těmto objevům i přes jejich odpor docházelo. Dokonce to podle chemika Vladimíra Karpenka byly objevy doslova z vlastních řad, protože se děly v alchymistických laboratoriích.
V 1735 švédský alchymista Brandt, ten objevil kobalt. V rudě, kde hledal, zda je zhutňovatelná ta ruda, tuším, to byla měděná, nevím přesně, ale šlo o to, jestli se dá snadno zhutňovat, ale prostě šla špatně. To byla analytická chemie, která se rodila, a on připravil jakýsi kov. A teď co on udělal? On udělal sérii pokusů, několika málo, ty možnosti byly omezené, ale prokázal v těch pokusech, že ten kov je něco jiného než bismut, který znal také. Dneska se to označuje za první objev chemického prvku, opravdu, protože bylo prokázáno, že se liší od ostatních tehdy známých prvků. Rozdíl mezi kobaltem a zlatem, stříbrem, mědí, ten byl na snadě a železem a tak dále. A tam nejbližší podoba připadala ten bismut, který alchymie neuznala, ale metalurgové už věděli, že to něco je zvláštního, tak on asi tuším v 6 nebo 8 bodech popisuje rozdílnost, to publikoval a to je objev 1735 prvního chemického prvku, opravdu tedy objev. No a to byl hřebíček do rakve alchymie, protože se ukázalo, že s těmi 7 kovy to prostě nehraje, že je těch kovů víc než je planet, a že tedy je potřeba to nějak zrevidovat. Ale zároveň to naznačuje to obrovské nebezpečí dogmatu. Dogmaticky lpět na nějakém tvrzení, že potom to brání případnému dalšímu objevu. Takže alchymie se sama bránila těm objevům. Takže někdy se píše, že objevili alchymisté fosfor, nedá se říct, že objevili jako prvek. Pojem prvek té 18. 19. století. Kromě toho nepopsali ho. Podmínkou do nedávné doby, do první poloviny 20. století, se objev prvku definoval tak, že ten prvek je popsán chemicky, že se liší od všech dosud známých prvků. Teď už se to dělá jinak, teď už se stanovuje jeho složení na úrovni částic, že protonu, neutronu. Ale tehdy to bylo takto. Takže ten objev fosforu, to nebyl objev prvku. Prostě připravil fosfor zcela bezděčně alchymista, mimochodem z moče, z lidské moče. Notabene se domnívala, že objevil aristotelský element oheň ve studené podobě, pak zjistil, že to hoří. Takže to byl vlastně jediný, nedá se hovořit, přesto se jedí, to takhle tvrdí. Objev chemického prvku učiněný alchymisty zcela bezděčně tedy, protože on hledal kámen filozofů. A ještě k tomu to nepokládal samozřejmě za elementární substanci v tom plném slova smyslu a soudil, že to je aristotelský element oheň. Ale s těmi kovy tak alchymisté úplně, dá se říct, pohořeli vlastní vinou. To je varovné pro všechny generace.
Říká chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko.
Dogma o 7 kovech následovalo brzy do propadliště vědeckých dějin i dogma o 7 planetách. Diskvalifikace Slunce a Měsíce byla jasná už dlouho a i když se k planetám přidala Země, pořád jich bylo jen 6.
Skutečnou 7. planetu Uran objevil astronom William Herschel v roce 1781. K objevu 8. planety Neptunu došlo roku 1846. Stál za ním německý astronom Johann Gottfried Galle a jeho student Heinrich Louis Dare.
V roce 1930, právě před 90 lety, byla dokonce objevena 9. planeta, Pluto. Ten je na své oběžné dráze pochopitelně i dnes, statut planety už ale ztratil. Ještě si o tom povíme, ale až v poslední části dnešního pořadu.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát se zaměří především na jazyky, kterými věda k lidem promlouvá.
Evropská věda ožila. To není nějaká metafora odkazující na současnost, to je taková literární fikce, nebo chcete-li myšlenkový experiment. Zkrátka se zrovna v naší civilizaci rozhodla věda zjevit a zhmotnit se a vzít na sebe lidskou podobu, jejíž konkrétní podobu si dolaďte sami, já si teď budu představovat jako ženu, tedy jako velmi krásnou a hlavně velmi chytrou ženu. No a ta věda, tak se bude jmenovat, takže s velkým V, se rozhodne sdělit lidem všechno, co ví. A toho je dost, možná, že ne úplně všechno, ale rozhodně toho ví dost. Jenomže, jak to ta věda sdělí? Určitě by bylo stylové, kdyby promluvila řečí matematiky, to jest sklonila by se nad Evropou a začala by jí šeptat trojúhelníky a čtverce a taky tělesa a dávala by to do souvětí s funkcemi a axiomy by nahradily interpunkci. Taková promluva by tedy byla stylová a snad i jednoznačná, ovšem to vědění vědy by zaslechlo jen pár vyvolených, zbytek by jen fascinovaně hleděl, já třeba mezi nimi. Věda je ale nepochybně i žena laskavá a má nezištný zájem na tom, aby si její moudra poslechli pokud možno všichni v té Evropě. A tak přeci jen se musí rozhodnout pro lidský jazyk. Je to jiná, ale konec konců také symbolická forma komunikace. To nebude pro vědu žádný problém. Ale jaký jazyk si má vybrat? Je to věda evropská, takže určitě bude vybírat ze západních indoevropských jazyků. A možností je spousta. Věda je taky bytost samozřejmě fantastická a jako taková není omezena časem a podobnými detaily. Její promluva k Evropě nebude trvat pár minut, ale pár tisíciletí a podle toho bude muset měnit ten dorozumívací jazyk. Zkrátka věda se bude muset ze všeho nejdřív naučit cizí řeči. Aby nikoho neurazila, dodrží osudem předurčené pořadí. Takže začne řečtinou. Ta je určitě prvním jazykem, který evropské vědě dodá pojmy pro její myšlenky. A dlouho předlouho v tom jazyku dokáže sdělovat neuvěřitelné věci. Dokonce se jí ta řečtina tak zalíbí, že si dá i druhé jméno a bude si říkat věda Sofia a bude se mít ráda. A bude úžasným Evropanům ukazovat nad sebe a mluvit o kosmu a části posluchačům se to moc zalíbí a odejdou z její přednášky a budou se už navždy věnovat kosmologii a kosmogonii a taky fyzice, protože ten kosmos, to jest krásně uspořádaný šperk, nám zjevuje svou přirozenost, physis, a to jsou věci, které je zapotřebí znát a těm se řecky říká matematika. A tihle první nadšenci budou mít svůj žargon a budou používat slova jako axiom a bios a zón a kinesis a muzika a budou se tak bavit tisíce let. Ale neuslyší tím další kapitolu ve vyprávění vědy. Ta se mezi tím naučila latinsky a kdo z posluchačů neodešel předtím, tak odešel teď a bude na jazyku převalovat slova jako societa a integrace a derivace a ty dvě skupinky, řecká a latinská, se budou mít docela rády. A zatím se věda naučila nový jazyk, úspěšně složila certifikát z arabštiny a povídá Evropanům o chemii. A oni odejdou hledat kámen mudrců v Atanoru a najdou třeba kálium a nátron a budou hledat flogiston, to si půjčili od řeků, a najdou kyslík. Pak se ale věda podívá na hodinky a řekne si, jejda, to už je renesance a rozhodne se poskočit k dalšímu jazyku, protože kolik jazyků umíš, tolikrát si vědou. A protože už zvládne ledacos a mozek má v tomto směru trénovaný, tak v rychlém sledu osvojí si i francouzštinu a to je tak magnifik, že každému novému jazyku, který se ta věda potom naučí, bude říkat lingua franca a to už bude tak kvintolingvní a bude umět i anglicky a tenhle jazyk bude skillovat na čím dál vyšší level, protože angličtina bude cool a je jí dost slyšet i přes oceán v Americe a přes Ural v Ázii. Ale pořád ta věda bude s láskou vzpomínat na svou první, vlastně na svou mateřskou řeč a tou je ta řečtina a tak, když promlouvá věda sama k sobě, používá ty trojúhelníky, ale taky tu řečtinu. A až jednou věda dohovoří, a já doufám, že se to ještě pár eonů nestane, tak si dopřeje spánek a budou se jí zdát sny v řečtině. A myslím, že ty sny budou absolutně boží.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V únoru hrajeme o knihu Martina Kempa Leonardo, věnovanou životu a práci proslulého génia Leonarda da Vinci.
Jednou z nejslavnějších Leonardových prací je kresba, znázorňující proporce mužského těla v podobě postavy v několika různých postojích, vepsané zároveň do kruhu a čtverce. Napište nám, jak se této kresbě říká a proč.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se budeme věnovat trpasličí planetě Pluto a také sondě New Horizons, která ji před několika lety navštívila.
Úterý 18. února uplynulo rovných 90 let od objevu Pluta, dlouho považovaného za devátou planetu sluneční soustavy. Dnes už víme, že podobně velkých těles kolem Slunce obíhá víc, a to byl jeden z důvodů, proč Pluto o statut planety přišel.
I když se propadl do kategorie trpasličích planet, přesto pro vědu neztrácí na přitažlivosti. V roce 2015 jej navštívila americká sonda New Horizons a poslala na Zemi jeho fotografie se spoustou informací, které byly v mnoha ohledech nečekané.
A sonda letí dál, i o tom si něco povíme.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jako tehdy devátou planetu sluneční soustavy objevil americký astronom Clyde Tombaugh. Proč vědci rozhodli, že se z regulární planety stane planetou trpasličí? A co o Plutu zjistila sonda New Horizons?
To se dozvíte z příspěvku Martina Baluchy.
Začínal jako farmář, pracoval s půdou a pak se odstěhoval do Kansasu, kde byla spousta skamenělin. Zajímal se o život v jiných světech a na jiných planetách.
Řekla americké vesmírné agentuře NASA dcera Clyda Tombaugha Annette. Její otec nemohl kvůli hospodářské krizi na vysokou školu. Vesmír ho ale vždy zajímal. Sám si postavil několik teleskopů a pozoroval například Mars. Své nákresy poslal do Lowellovy observatoře v Arizoně, kde ho potom zaměstnali. 18. února 1930 24-letý Clyde Tombaugh objevil dosud neznámou planetu.
Najednou byl jediným člověkem, který věděl, že ve vesmíru je úplně nové těleso, vlastně planeta. Byl nadšený.
Objev se rychle stal mezinárodní senzací. Lidé po celém světě hledali pro novou planetu název. Nakonec zvítězil návrh 11-leté školačky z britského Oxfordu. Vinisha Barneyová navrhla pro planetu jméno římského boha podsvětí Pluta. První dvě písmena nového označení, tedy P a L, jsou navíc iniciálami obchodníka Percivala Laula, který založil a financoval observatoř, kde astronomové Pluto objevili. Přes 3/4 století mělo Pluto své místo v učebnicích mezi planetami naší sluneční soustavy.
Praha byla v uplynulých 2 týdnech hlavním městem světové astronomie. Za účasti více než 2500 vědců ze 75 zemí zde probíhal kongres Mezinárodní astronomické unie.
V roce 2006 astronomové na kongresu v Praze rozhodli, že Pluto planetou není, protože nesplňuje všechna kritéria.
Planeta je těleso, které obíhá kolem Slunce. Je to těleso, které se utvořilo do přibližně kulového tvaru a je dominantním tělesem ve své dráze.
Vysvětlil po pražském kongresu Pavel Suchan z Astronomického ústavu. Pluto se následně objevilo v nové kategorii trpasličích planet. Zpráva o nižším počtu planet sluneční soustavy se z pražského kongresu rychle rozšířila do světa. Další informace se vědci o trpasličí planetě dozvěděli před 5 lety. NASA totiž zveřejnila první fotografie trpasličí planety Pluto a jejího měsíce Charona, které na Zemi vyslala sonda New Horizons.
NASA releases a new image of a strange structure on the surface of Pluto.
Na snímcích byly mimo jiné obří vulkány. Vědci si přitom do té doby mysleli, že Pluto je hrouda mrtvého kamení a ledu.
Dodává redaktor Martin Balucha.
Sonda New Horizons zamířila od Pluta k planetce objevené 8 let po jejím startu. Něco podobného se stalo vůbec poprvé v dějinách kosmonautiky. Planetka 2014 MU69 dostala o něco později přezdívku Ultima Thule. Sonda New Horizons ji minula 1. ledna 2019.
A zase šlo pro vědce o silný zážitek. Zase to bylo něco nového, nečekaného. Data získaná při tomto průletu k nám zatím stále proudí. Připomeňme si, proč to vlastně trvá tak dlouho.
Loni v létě jsme o tom mluvili s astronomem Jakubem Rozehnalem, ředitelem Pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny na Petříně.
Vzhledem k tomu, že ta sonda je tak strašně daleko, je to téměř dneska už 7 miliard kilometrů, tak si zkuste představit, jaký je průměr antény té sondy pozorovaný ze Země. Je to samozřejmě strašně slabounký signál, takže to znamená, že je hodně zašumělý a proto potřebujeme malou přenosovou rychlost, abychom ho vůbec v tom šumu nalezli. Druhý důvod je, že zdaleka ne všechny pozice té sondy jsou vhodné pro vysílání na Zemi nebo pro příjem signálu. Například vlastně počátkem tohoto roku byla ta sonda velice blízko Slunci, byla zakrytá sluneční koronou, kde dochází k velkému rádiovému šumu, takže se muselo počkat, až vlastně geometricky se ta sonda dostane na vhodnou pozici. Je to prostě doslova získat ta data i s pomocí těch největších antén, které tady máme. To jsou obrovské talíře parabolické o průměrech přes 50 metrů. Ta síť dálkového spojení, která tady po celé země kouli, využívá těch největších radioteleskopů, aby signál té sondy vůbec zachytila.
Tak nějaká data už samozřejmě dorazila. Co nám ty skutečnosti, které zatím máme, napovídají o podobě těles Kuiperova pásu, případně o vzniku planet a dalších těles naší sluneční soustavy? Můžeme už teď z toho, co přišlo, říkat, že je to tak, jak jsme si představovali?
Něco ano, něco ne. Já myslím, že ty skutečně komplexní články se objeví až, řekněme, ke konci příštího roku. Myslím si, že to, jak vlastně vypadá to velké těleso, že tam vidíme vlastně 8 menších útvarů, které se potom spojily, tak to myslím velice dobře odpovídá našim představám o tom, jak vypadala raná sluneční soustava, kdy tady v disku okolo slunce obíhal nejenom prach, ale také plyn. A právě třením o ten plyn se vlastně prachové částice postupně brzdily a spojovaly se do větších celků, nejdřív kamínků, potom řekněme balvanů, které se na sebe dál a dál nabalovaly. Domnívám se, že detailní rozbor morfologie toho tělesa nám řekne spoustu o tom, jak přesně probíhaly tyhle ty kolize, protože to je oblast astronomie, kde jsme do současné doby měli velice málo pozorovacích dat. Tělesa hlavního pásu jsou tělesa, která už jsou geologicky přeměněná, takže ta informace o tom, jak vypadala v raných fázích sluneční soustavy, ta je prostě ztracená. Takže vůbec to, jak se tělesa spojují do větších celků, jak často třeba dojde k odrazům těch těles, jak dobře je to soudržné, to spojení, to jsou, řekněme, nové věci, které prostě z těch mnoha teorií, které jsme měli, nebo mnoha variant, vybere prostě tu správnou. Nedá se říct, že by nás to těleso zatím nějak něčím výjimečně překvapilo, ale řekněme, že v tuhle tu chvíli poprvé máme možnost některé modely prostě zahodit a přiklonit se k nějakým přesnějším.
V listopadu 2019 dostala planetka Ultima Thule nové oficiální jméno Arokot. Pochází z již mrtvého jazyka indiánského kmene Pouhatanů a označuje nebe.
A jak je na tom sonda New Horizons? Bude schopná cesty k nějakému dalšímu cíli a už se o něm uvažuje?
Jak nám ještě řekl astronom Jakub Rozehnal, je to stejné jako po průletu kolem Pluta. Cíl bude nutné nejprve najít.
Ta sonda je podle týmu, který se o ní stará, ve velmi dobrém zdravotním stavu, takže počítá se s tím, že přístroje i palivo na orientaci té sondy, drobné korekce, vystačí ještě nejméně 10 let, ale spíše více, počítá se zhruba s polovinou 30. let 21. století. Takže máme, řekněme, před sebou ještě 10 let na to, abychom tu sondu navedli k dalšímu tělesu Kuiperova pásu. V tuhle chvíli není vybrán žádný cíl. Počítáme s tím, že vlastně nasadíme, nebo už probíhá vlastně hledání vhodného cíle pomocí velkých dalekohledů, tak, aby to těleso, ke kterému ta sonda bude směřovat, prostě bylo v blízkosti její dráhy, aby bylo třeba co nejmenší korekce. Takže je velmi pravděpodobné, že to těleso, ke kterému ta sonda poletí, ještě v tuhle chvíli neznáme a objevíme ho teprve během následujících let. Stejně tak vlastně není rozhodnuto, jestli bude zkoumáno těleso, které je, řekněme, podobné té planetce Ultima Thule, to znamená těleso toho klasického Kuiperova pásu, a nebo jestli se bude jednat třeba o těleso jedné dynamické podskupiny té transneptunické oblasti, které se říká rozptýlený disk. To jsou tělesa, která na rozdíl od těchhle z těch klasických těles Kuiperova pásu už prošly nějakou gravitační perturbací, buď Neptunem, nebo možná třeba i nějaké jiné planety, které už dneska neznáme, která třeba opustila sluneční soustavu. O těchhle z těch tělesech toho také víme relativně málo, byť setká třeba s Neptunem tato tělesa postupně dostává do vnitřních částí sluneční soustavy a my je potom pozorujeme jako krátkoperiodické komety, ale pozorujeme samozřejmě až ve chvíli, kdy se dostanou ke Slunci a kdy už to není právě přesně to těleso, které se původně k nám vydalo z té veliké vzdálenosti. Takže ani tohle to není rozhodnuto. Já si teda osobně myslím, že bude vybráno těleso klasického Kuiperova pásu už proto, že budeme doufat, že se podaří natrefit na těleso, které má třeba nějakou svoji mini oběžnici, tak aby bylo možno dopočítat další zajímavé parametry toho tělesa, jako je třeba právě hustota. Ta je, myslím, úplně klíčová pro správné pochopení geologie nebo rané geologie sluneční soustavy, tak budeme si držet palce.
Přáním astronoma Jakuba Rozehnala, ředitele Pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny končí naše dnešní planetáriové povídání, které bylo trochu o kovech a trochu o planetách.
Než se definitivně rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na další přednášku z cyklu přátelských setkání veřejnosti s vědou Café Nobel, který pořádá Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Ve čtvrtek 27. února se můžete vydat do Tise na Ústecku. O 6:30 večer tam bude odborník na biotechnologie a popularizátor vědy Jaroslav Petr přemítat nad budoucností geneticky vylepšeného lidstva.
Líbit se nám to může nebo nemusí, ale první děti s uměle upraveným genomem se už narodily a další je nepochybně budou následovat.
Je to pokrok nebo začátek cesty do pekel? O tom si přijďte udělat obrázek sami. Stačí ve čtvrtek navštívit kavárnu a restauraci Refugio v Tise. Těšíme se na vás. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.